Mēs tikko saņēmām pabalstu no Sabiedrības integrācijas fonda, no Latvijas, mazu naudas atbalstu, un tad mēs esam iecināši, ka visi šeit dzīvojošos bergeniešus uz kopīgu 4. maija svinēšanu ar dziesmām, ar Vizmas Belšvicas tekstiem, dzejas lasījumu un prozu lasījumu, un vienkārši kopā pasēdēšanu un pasvinēšanu. Tā mums tā pirmā reize, ka mēs tā oficiāli iecinām, kā teikt, visas kopienas. Nāk tie cilvēkam, tas viss patīk, un tad, kad cilvēki nāk ar tādu lielu motivāciju, ka viņam to gribas, tad jau arī noskuņojums ir forši. Mums parasti ir ļoti skaisti 18. novembra svētki un ar labām emocijām.